Halo, lu lagi dengerin podcast obrolan bangsat. Sekarang tanggal 7 September 2019. Sekarang pukul
ini tunggu bang, 1 menit lagi pukul 23.
Ulang.
Enggak usah ulang.
Pukul 23.
Sekarang jam 23.00.
Asbatnya coy.
Sekarang kita mau bahas tentang bagaimana kemajuan teknologi ini berpengaruh kepada kemajuan peradaban. Obrolan yang sangat ringan sekali ya. Kali ini gue masih ditemanin sama si Opik.
Pik. Zatu. Hey.
Terus ada anak baru. Bukan anak baru sih, anak lama di sini, cuman dia mau ikutan podcast. Tadi katanya sih gak mau. Katanya obrolannya terlalu berat. Bukan, obrolannya terlalu ringan. Dia gak mau obrolan-obrolan kayak begini ya kan. Namanya Fatih.
Halo. Selamat datang, selamat berkenalan. Semoga bahagia dan semoga mencerahkan.
Iya, yeah, politis yeah.
Enggak, tadi gue bukannya gak mau karena terlalu berat. Terlalu ringan dan sebagainya itu bully. Enggak, sebenarnya gue mager bahas-bahas yang berat. Karena gue belum pernah melakukan hal-hal yang gue pikirkan, ya gitulah pokoknya.
Sebenarnya dia nggak butuh melakukan justifikasi ya. Soalnya nggak ada yang.
Soalnya
mau.
Itu lo bukan gue wah.
Enggak. Bang. Itu kan pembenaran. Menurut kan pembenaran. Jadi menurut lo gimana nih? Menurut lo kemajuan teknologi yang ada sekarang itu kayak gimana?
Kalau menurut gue sih kemajuan sekarang, gue seneng sih ngelihat. Gue nggak tahu ya era lu ya, maksudnya walaupun kita umur yang range jaraknya nggak beda jauh, tapi gue nggak terlalu paham sama era-era 90-an yang sering diomongin orang-orang gitu.
Iya, yang viral ya.
Iya, yang kayak gitu-gitu. Cuma bagi gue saat ini sih, kalau gue pribadi ngerasa. Sekarang ini era yang dimana kita semua dimudahkan. Apa-apa tuh semua serba gampang lah.
Dimanjakan
lah.
Oleh kemajuan teknologi.
Thanks to teknologi.
Tapi lu pernah ngerasa gak sih atau pernah mikir gak sih sebenarnya kemajuan teknologi ini adalah sesuatu yang dipaksakan. Mau tidak mau kita harus terima gitu.
Oh iya sih. Gue mulai sadar itu ketika gue udah mulai membaca buku lah, bahwa gue seneng sama konsep utopia yang gue sebutnya utopia ya, soalnya
utopis sekali
gue seneng banget jujur sama konsep sosialis komunis gitu-gitulah. Karena menurut gue semangat yang dibawa dari semangat kolektif, semangat kebersamaan, semangat satu rasa sama rata lah, kayak gitu-gitu yang semangat seperti itu yang terbangun, yang apa gue melewat yang membangun gue lah sampai saat ini.
Tapi itu menarik tuh kata-kata lu tadi yang tentang utopia itu. Gue pernah baca. Jadi sebenarnya lu sadar nggak sih? Dengan kemajuan teknologi ini malah menimbulkan pesimistis
seperti apa?
Jadi gini loh, utopia itu kan kayak gambaran masa depan.
Iya.
Yeah. Ya kayak kalau zaman dulu kayak film Doraemon, zaman-zaman Dono gitu kan. Jadi kayak ada nanti di masa depan itu kita punya teknologi yang super canggih yang benar-benar kayak mampu membantu kita melakukan suatu hal dengan sangat mudah gitu kan.
Yeah.
Tapi lu sadar gak sih belakangan ini film-film kita atau film-film luar negeri itu malah lebih menggambarkan ke arah distopia. Jadi itu yang gue maksud dengan pesimistis itu. Jadi kayak orang-orang nanti bakal mengiranya bahwa nanti peradaban berikutnya karena kemajuan teknologi ini yang dipaksakan ini, nanti zaman berikutnya akan ada distopia. Yeah. Jadi kayak peradaban itu riset ulang, jadi kayak kembali lagi ke masa bahwa teknologi itu tidak pernah ditemukan, kayak gitu loh. Jadi kayak ya hancur, sesuatu itu hancur karena kemajuan teknologi. Dari sisi ini aja dulu deh, lu setuju nggak sih sama pernyataan gue bahwa kemajuan teknologi ini adalah suatu hal yang dipaksakan oleh kalangan-kalangan atas gitu-gitu? Lu setuju nggak?
Harinya sih gue nggak setuju, tapi setelah briefing tadi setuju.
Oh, tadi di briefing aja. Lu kalau menurut lu gimana teh? Lu setuju nggak kalau sama pernyataan gue tadi? Jadi kemajuan teknologi itu adalah suatu yang dipaksakan. Jadi mau nggak mau lu harus terima gitu.
Setuju.
Kenapa?
Salah satu tumbangnya kaum-kaum utopis tadi menurut lu yang bergerakannya kolektif, mereka tidak kolektif karena dipaksa dengan adanya kepentingan-kepentingan kalangan atas tadi. Gue setuju sih karena gue susah sih cuy itunya menjabarinya,
ngejelasinnya.
Kayak
kasarnya gini lah, lu nggak bisa jadi seorang sosialis yang anti kapitalis men saat
tetep,
ini.
Tetep,
iya saat ini
ada masih ada campur tangan kapitalis.
Iyalah.
Ya itu yang gue maksud dipaksakan itu, lu nggak bisa mau nggak mau ideologi lu harus tumbang di situ, entah itu di sampai mana lu berkembang ideologi lu, tapi suatu saat nanti pasti lu dipaksa untuk sedikit demi sedikit mereteli ideologi
lu. Ya, kayak lu dipaksa jadi dinamis gitu nggak sih, yang lu jadi banyak berkompromi dengan banyak hal.
Iya, itu salah satunya itu karena tapi itu sih bang, tadi gue tertarik sama perkembangan teknologi yang ada hubungannya dengan peradaban. Itu juga sedikit menurut lu lu membayangkan peradaban yang seperti apa nih kalau misalkan tanpa ada paksaan-paksaan teknologi tadi, peradaban apa kita bakal secepat ini? Kan kalau misalkan gue bilang peradaban termuter lagi kayak lu bilang tadi, muternya bakal ada kan muter nih
circle gitu,
circle ya. Terus kalau ada dorongan
cycle
ya ada cycle.
Jadi gini nih kalau kata gue,
makin cepet keadanya teknologi makin cepet seret gitu.
Betul. Jadi kemajuan teknologi ini sebagai katalis untuk kemajuan peradaban. Jadi kemajuan teknologi itu berbanding lurus dengan kemajuan peradaban. Semakin maju teknologi, semakin maju peradaban orang.
Semakin maju
peradaban. Nah, semakin maju peradaban tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sisi negatifnya. Kan gue bilang peradaban yang maju, tapi dari sisi kesenjangan sosial itu tuh, ya itu adalah hal yang dibawa oleh kemajuan peradaban.
Kompromi yang harus kita inilah ya.
Iya, yang harus kita telan bersama-sama lah gitu. Iya. Jadi kayak kita kayak tadi deh, kayak kapitalis itu kalau kata gue adalah produk-produk dari kemajuan peradaban.
Iya kan? Setuju.
Nah, jadi kita secara tidak langsung dengan kemajuan teknologi ini gitu kan, dengan kemajuan teknologi terus peradaban jadi maju, banyak kepentingan yang ada di dalamnya, terus terakhirlah produk-produk kemajuan peradaban ini kayak kapitalisme gitu-gitu, kita dipaksa untuk menelan pil-pil itu. Jadi kayak kita perokok sekarang, kita lagi ngerokok, kita menggunakan produk-produk kapitalis walaupun sebenarnya dalam hati kita masing-masing masih ada jiwa-jiwa ideologi sosialis maupun komunis nih. Salah satu ada yang enggak sih,
saudara Andi.
Enggak sih maksudnya.
Topik, kenapa topik?
Tapi kalau kata gue sih dari seluruh ideologi itu tidak ada yang salah. Maksudnya kita dibangun, kita dilahirkan dan dibentuk oleh stereotip bahwa komunisme itu adalah sesuatu yang jahat. Padahal sebenarnya ideologi-ideologi itu tidak ada yang salah, iya kan?
Benar,
kan? Ideologi itu tidak ada yang salah, tapi dalam
dan tidak ada yang benar kan sih?
Bisa jadi. Ada ideologi itu tidak benar, tidak selalu salah dan tidak selalu benar, namanya ide.
Cuma mungkin
bukan maksudnya bukan salah atau benar, ada yang tidak setuju dan tidak ada yang setuju.
Wajar ya.
Dan saat ini mungkin nggak tahu kalian, kalau gue merasa kayak dipaksakan untuk setuju.
Bukan dipaksakan untuk setuju karena nggak cocok sama rezim bro.
Iya, nggak cocok sama rezim. Jadi kita kayak dipaksa, gitu kan? Jadi lu nggak boleh ada. Memakai ideologi komunis karena komunis dari sejarahnya berkelam berniat untuk meruntuhkan pemerintahan, terus kayak jahat gitu-gitu deh, padahal enggak juga ya kan. Sampai ke sekarang itu dampaknya sampai sekarang kayak lu kemarin sempat viral kan, ada kayak razia buku. Oh itu itu jahat coy. Kalau kata gua ya razia buku kiri itu adalah satu kejahatan sih.
Benar.
Kejahatan intelek
itu juga. Kejahatan intelektual ya. Maksudnya
mereka, apa? Kayaknya mereka terlalu takut deh. Kenapa dia belum enggak tahu ya gua cuman lu kenapa enggak coba buka dulu baru dirazia? Kenapa tiba-tiba di itu gue lihat, gue kan ada fotonya dengan masih segelan semua bukunya,
yeah. Betul.
Masih segelan semua.
Balik lagi ke pernyataan gue pernah dengar seseorang pernah bilang sama gue, manusia itu takut kepada sesuatu yang tidak mereka ketahui.
Wih, kalau gue boleh ngutip ini nggak sih dari apa bukunya Cantik Itu Luka?
Oh iya.
Apa?
Ketidaktahuan adalah kenapa kita slow karena gimana? Banyak soalnya.
Kita takut kita takut karena kita tidak tahu.
Iya, mirip-mirip ya. Iya. Gua ada orang yang pernah ngomong sama gua, manusia itu takut kepada sesuatu yang tidak mereka ketahui.
Iya.
Benar, itu gue setuju sih. Iya. Tapi dalam beberapa hal gua pernah ngerasakan anjing kayaknya lebih baik gua tidak tahu kalau taunya begini mah.
Oh iya, benar.
Tapi gua juga tidak menyalahkan baik lagi sih, tergantung kondisi. Kalau gua juga setuju kalau misalkan ketakutan lahir karena ketidaktahuan. Jadi misal kita besok tidak takut tidak makan ya karena kita tidak tahu besok mau kerja atau ada kerjaan atau enggak.
Iya betul. Berarti itu ketakutan itu berangkat dari ketidaktahuan.
Tapi gue pertanyaan gue rezim terdahulu yang maksudnya ini kan imbas ya, imbas dari apa yang dilakukan rezim terdahulu. Pertanyaan gue, lu merasa bersalah gak sih anjing melihat warga lu sekarang udah terbangun stereotip yang seperti ini, udah kemakan doktrin yang menurut gue ya itu gak sehat ya anjir. Ya gak sih, lu apa salahnya lu mempelajari hal yang tidak pernah lu tahu sebelumnya gitu kan?
Benar-benar.
Padahal mereka berpikir bacalah ya.
Iya.
Tapi ketika kita baca, kenapa nggak dilawan dengan bacaan juga? Tapi dilawannya perampasan.
Itu
tidak benar-benar itu sih.
Berarti kemajuan sekarang kan itu kan karena
setuju karena peradaban internet sih kayaknya itu juga kita nggak tahu sih bukan kita gue jujur aja mengkonsumsi banyak sedikit gue dari internet nggak usah hal-hal
ya kan itu internet produk dari kemajuan teknologi ya kan dari tapi sering berjalannya waktu kemajuan teknologi ini malah berdampak negatif ya kan kayak timbulnya internet jadi informasi itu susah untuk tersaring semakin mudah juga orang untuk membangun opini-opini yang sebenarnya tidak berlandaskan. Ya kan kayak kita aja nih ya. Kita kan sebenarnya beropini ya. Tidak berlandasan juga.
Enggak ada landasannya banyak. Sebenarnya ini
naik kita
memuaskan hasrat ini doang anjir untuk ya
gabut
aja.
Gabut pengen ngobrol.
Pengen ngobrol aja lah.
Jadi ya itulah maksudnya kayak hal-hal yang dipaksakan gitu. Sama aja kayak itu sebenarnya apa namanya? Mereka memaksakan juga kan, memaksakan pemikiran mereka bahwa ideologi komunis atau sosialis itu adalah sesuatu yang jelek gitu kan. Jadi dengan cara barbar gitu kan, kayak merampas buku-buku dari toko buku yang dianggap kiri ya gitu-gitu kan.
Padahal menurut lo ada nggak sih ideologi kita, ideologi Pancasila nih, ada sangkutannya dengan sosialis? Jangan komunis, sosialis lah lebih gitu.
Ada. Karena komunis itu berangkat dari sosialis kan.
Lebih ya kayaknya. Padahal kan menurut gue kalau iya gue juga setuju ada kalau kita dikaji lebih dalam lagi kan lo itu bisa bentuk pelebaran dari Pancasila kan. Kenapa juga kita dilarang? Soalnya gue yakin kalau misalkan puncak kalau di Indonesia ya, kalau kita didoktrin dari SD dari kecil untuk mengenal atau seenggaknya menghafal lah ya, menghafal Pancasila,
ideologi Pancasila
itu kalau dijabar-jabar lagi loh anjing kok ada sisi sosial-sosialnya.
Betul. Kalau misalkan lu baca per poin-poinnya Pancasila, sebenarnya benar sih kata si Opik, sebenarnya bapak-bapak republik kita dulu itu udah bagus pemikirannya. Jadi kayak mereka dinamik. Jadi di satu sisi ada demokratis, di bawahnya ada sosialis, ya kan? Semuanya diambil gitu kan. Jadi karena memang benar lagi. Jadi tidak ada ideologi yang salah sebenarnya. Tapi diambil yang baik-baiknya. Ya kayak ketuhanan Maha Esa, ya kan? Itu kan diangkat dari agama-agamaan. Terus yang kalau sosialisnya ya apa?
Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia kan itu sosialis, ya kan? Terus demokratisnya di rakyat dipimpin oleh hikmat bijaksana dan permusyawaratan perwakilan, itu kan demokratis.
Tapi gue punya pertanyaan, entah ini adalah satu hal yang baik atau tidak ya. Hmm. Maksud gue, pertanyaan gue gini, apakah mungkin gara-gara itu kita sejak awal ideologi yang kita anut ini, dalam hal ini Pancasila, karena memang dari awal terlalu dinamis, jadi kita nggak punya patokan patron yang kita pegang tuh apa gitu. Karena memang menurut gue ya
Pancasila.
Maksud gue gini, menurut gue kalau gue melihat ya kalau nggak kiri mah kanan. Nah, sedangkan Pancasila ini dinamis menurut gue.
Nah itu
maksudnya itu.
Enggak, iya yang bikin spesialnya ideologi Pancasila itu mereka dia tidak kiri tidak kanan, makanya ada blok.
Oh non-block. Iya, non-block ya, anjir, gokil.
Pikiran kan sama yes. sama Sukarno. Bapak dulu gitu kan. Perumusannya GMB. Kayak iya kan?
Ya asiknya tuh juga menyadari itu, tapi gue semakin kesini ya justru itu uniknya kita itu asiknya kita yang bisa kita tonjolin Pancasila kita itu. Cuman sejauh ini kita tuh terlalu untuk Pancasila tuh untuk cuman paham bahan hafalan doang.
Oh. Tidak untuk dipahami.
Gue tertarik kalau gue tertarik sama kata kelas Jutejo sih. Sebaiknya kita nggak usah menghafal Pancasila. Lebih baik kalau bisa seharusnya bukan kalau bisa harusnya Pancasila itu seperti udara. Nggak, kita nggak apa senyawa-senyawa kimia udara kan, tapi kita menghidupnya, tapi kita membutuhkan itu. Harusnya Pancasila pun kita bukan tujuannya itu bukan untuk dihafal, tapi untuk gimana caranya kita butuh dengan ideologi Pancasila itu. Nah menurut gue salah satunya ya dengan baca itu tadi, soalnya ya tadi terlalu menurut kalau kata lu tidak ada patron ya itu aslinya di situ. Dengan lu misal gue fokus di Pancasila sila keempat kelima atau keempat, lu ada yang fokus di satu, kalau di satu kan sangat kuat sih menurut gue itu. Nggak gue juga menyalahkan apa namanya pendidikan itu sih, soalnya juga ini dengan dinamika ini ya resikonya sangat sulit untuk dipahami, sangat sulit karena terlalu lebar, menjabarkannya sangat kompleks gitu loh, bagi-baginya kompleks.
Sekarang
resikonya itu.
Menurut gue sih sekarang gimana cara kita belajar bertoleransi aja sih menurut gue.
Penting itu ya.
Iya, tentang apapun ideologi yang dianut oleh orang gitu kan. Ya kita berempati ya namanya kan. Atau setidaknya enggak usah mengganggu lah. Kayak memaksakan ideologi kita terus orang harus itu juga gitu. Yeah.
Tapi lu pernah mikir, kalian pernah mikir enggak sih itu dengan adanya perkembangan internet, perkembangan peradaban, Pancasila juga ikut berkembang dari tadinya berkembangnya itu di cocokologi gitu. Loh ini juga masuk kok ke sini, loh ini juga masuk ke sini.
Ya itu kan gara-gara kedinamisan dari ya,
Pancasila.
Iya ada efek itu hal itu terjadi ada dorongan dari kemajuan internet tadi nggak sih menurut lo?
Kalau
atau enggak ya bakal Pancasila selama atau enggak orang-orang bakal sadar kalau Pancasila sedinamis ini ada atau enggaknya internet.
Oh kalau menurut gua makanya gua bilang gua sih merasa beruntung gua lahir. Ada ini sih, kadang gua merasa beruntung gua bisa lahir di era ini sekarang yang dimana era gua bisa dimudahkan apalah segala macam. Pun juga jujur keresahan gua mulai membaca buku dan lain-lain segala hal itu mulai berasa dari timbulnya banyak pertanyaan-pertanyaan gue ketika gue sering browsing di internet lah, karena udah banyak informasi-informasi yang masuk nih ke gue nih ya. Di situ gue udah mulai anjir banyak banget nih informasi yang masuk nih kan ke gue. Terus dulu tuh ada siapa gitu yang bilang ke gue, sekarang mah kita nggak butuh buku deh kayaknya, semua udah ada di internet karena di internet tuh udah banyak hal lah yang lu bisa dapet lah yang secara gratis lah kasarnya. Tapi itu bisa jadi ini juga nggak sih bumerang buat lu juga sih, karena banyak hal yang bisa lu dapet di situ
nggak kritis,
bukan nggak kritis, bisa jadi nggak kritis dan bisa jadi juga lu nggak bisa memfilter. Makanya gue mulai membaca buku karena gue merasa internet tuh
semua orang bisa menulis di situ.
Iya, semua orang bisa menulis di situ.
Terlepas
tapi
dia berkapasitas di bidang itu atau tidak. Misalkan gue sarjana teknik teknik informatika gitu kan ST, tapi gue menulis tentang agama. Orang pun orang membaca dan orang tidak peduli siapa yang menulisnya ya kan, benar-benar.
Ya kayak gitu deh, gue mulai
tidak iya apakah orang itu punya kapasitas di bidang itu yang ditulis apa tidak.
Tapi ngomong tentang itu, sebaiknya menurut kalian pemerintah daripada kan ini ada nih kan katanya mau ngesensor
akun dewasa dan Netflix gitu,
YouTube dibatasi, lebih baik mereka membatasi hal-hal itu apa lebih baik membatasi Netflix dan sebagainya sih menurut kalian?
Enggak lah, kalau itu terlalu apa ya, childish kalau kata gue. Mereka kayak
jadi nggak usah ada batasan dimanapun atau gimana?
Bukan, mereka bukan memberikan batasan, memberikan pembatas Netflix gitu, di sensor-sensor gitu, bukan. Jadi kalau cara itu terlalu instan, terus tidak elegan kalau kata gue. Yang paling, cara paling elegan itu adalah memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada generasi muda bagaimana memfilter konten-konten yang ada di internet. Jadi mereka itu lebih apa, efeknya lebih jangka panjang, bener nggak? Soalnya kalau misalkan mereka cuma menfilter Netflix dan YouTube gitu-gitu kan, mana tahu nanti ada platform lain, terus mereka akan menfilter itu lagi gitu kan. Jadi kerjaan mereka tuh terlalu banyak jadinya ya kan. Kalau misalkan mereka lebih fokus ke arah pendidikan, bagaimana membangun generasi muda yang mampu memfilter dirinya sendiri gitu kan. Jadi mereka cuma punya kerjaan sekarang doang, nanti untuk berikutnya
ada lagi gawean.
Iya, nggak perlu ada. Iya, nggak perlu melakukan itu lagi gitu.
Kalau kata gue sih gini, gue simpel, gue mikirnya gini, KPI emang internet punya lo? Gue mikir gitu. Sekarang kata gue mah internet itu tanah nggak bertuan, men. Lu bisa ngelakuin apa aja di situ. Namanya aja dunia maya, maya kan, platform baru. Kita bisa ngelakuin apa aja di situ. Menurut gue nggak fair ketika tanah ini nggak ada yang bilang ini tanah siapa. Tahu-tahu lu masang peraturan, di tanah ini nggak boleh gini ya. Di tanah ini nggak boleh. Nggak fair bagi gue. Gue soalnya gue mengikuti internet dari sebelum media sosial itu populer lah. Gue dulu suka browsing, gue suka dulu mah andalan gue mah ya Kaskus lah, baca tweet-tweet dari Kaskus apa segala macam. Tapi gue lihat sekarang lah, kok ini sokap nih, tahu-tahu datang kan ke dunia gue gitu kan, kasarnya kan, ke dunia gue tahu-tahu langsung masang plang, bro di sini nggak boleh gini-gini ya, ini awas ntar gue sensor, lu siapa main, kata gue gitu. Ya karena menurut gue internet tuh tanah ngebertuan gitu.
Berarti jalan satunya edukasi ya.
Edukasi.
Tapi kalau misalkan pemerintah mikirnya begini, karena kalau lu dibiarin konten-konten tanpa sadar atau enggak, konten-konten yang lu tonton itu membahayakan kubu, bukan membahayakan gue sih, katanya sih membahayakan negara.
Kalau gue mikirnya gini, daripada lu membuat peraturan di tanah tak bertuan, mending lo kasih warning ke orang-orang yang mau masuk ke tanah nggak bertuan ini, yaitu edukasi paling tepatnya ya, edukasi sebelum anak-anak ya katakanlah yang kita omongkan di sini kan anak-anak di bawah umur lah ya, yang pengguna di bawah umur ya, lo harusnya kasih edukasi lah. Itu menurut gue nggak bijak itu negara buat ngatur-ngatur hal seperti itu.
Setuju. Berarti kemajuan teknologi itu selaras dengan kemajuan peradaban, tapi tidak selalu berdampak kepada kemajuan pemikiran.
Kalau gue ngomong misalkan apa, kita dipaksakan maju oleh internet dan sebagainya, cuman kita dalam kutip kitanya ini, negara kita ya belum siap untuk menerima kemajuan itu.
Ya, mending
siap enggak siap, kita siap enggak siap, kita dipaksa untuk.
Oh iya, benar sih, siap enggak siap, siap ya.
Siap.
Harusnya siap enggak siap, kita harus siap kan. Cuman kalau misalkan saat ini kan, kalau gue ngelihatnya kan, pemerintah merasa lo belum siap, gue yang siap. Jadi lo harus ngikutin gue karena gue udah siap. Kayaknya sih begitu kan. Dia paling, gue juga enggak tahu siapa dalamnya pemerintah, gue belum pernah masuk dunia pemerintahan. Kayaknya pemerintah tuh tahu. Ini gue mikir sananya gue di pemerintah, mungkin pemerintah tahu hal-hal yang pengen dilakukan negara lain yang tidak kita tahu, makanya dia melakukan hal itu kayaknya sih. Tapi gue nggak, bagaimanapun alasannya, gue juga sepakat pada kalian berdua, bagaimanapun itu mau ada serangan dari luar tentang ini bla 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 bla,
ya bisa jadi berarti kayak lebih ke arah proteksi ini ya, lebih ke arah ke proteksi negara gitu.
Iya, tapi itu bukan alasan sih menurut gue. Lagi-lagi emang ya karena kita tertinggal makanya kita diserang. kasarannya gitu, lu merasa kita bakal misal gue pemerintah nggak bisa bro, lu nggak bisa nonton ini karena konten ini mengandung unsur-unsur ideologi dari luar, misalnya gitu ya. Lah, berarti kalau gitu jangan salahkan dia dong, berarti salahkan kita yang ideologinya nggak kuat.
Iya, maksudnya lu nggak bisa menghalangi orang untuk melakukan yang kita tuh manusia paling merdeka ya.
Iya.
Lu pada manusia paling merdeka, lu pasti nggak suka main buat dilarang, ya kan? Ya harusnya pemerintah ngelihat itu dan ya karena
reaksinya kita, gitu ya.
Karena kita malu merdeka, ya harusnya lu ngasih kita hak yang lain gitu. Misalkan lu mengedukasi lah, apalah.
Tapi edukasi dari kalian, edukasi apa sih yang kalian harapkan dari pemerintah?
Kalau ya itu men, gimana caranya kita bisa kita bisa belajar lah, maksudnya kalau dunia maya ini tidak bertuan, gimana caranya kita bisa survive di situ? Kalau misalkan alat paling tradisionalnya aja lu larang, yaitu buku. Maksudnya alat paling tradisional buat belajar kan buku, menurut gue ya. Sih dengan membaca ya nggak sih, sebelum era artikel internet itu populer kan kita belajar dari mana buku, sih? Harusnya dari buku.
Atau gini deh, kalau kata gue, kan kita sekarang menyalahkan langkah pemerintah nih, ya kan?
Iya.
Secara tidak langsung, ini cara langsung nih kita menyalahkan langkahnya pemerintah. Mungkin ini ada pengaruh gap ini juga nih, generasi baby boomer, lu pernah dengar gitu gak? Generasi boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z. Nah, sekarang yang berada di atas orang-orang di pemerintahan itu adalah generasi baby boomer dan generasi X. Terus mereka melengkap generasi. Sekarang kan generasi yang ada kan generasi Z. Langkah yang mereka lakukan adalah sebenarnya langkah yang tepat bimu, untuk dilakukan bimu, untuk orang-orang era mereka gitu, bukan era kita. Jadi sebenarnya ada situ sih, ada kayak kesalahan
egois gitu.
Bukan egois, kesalahan pengambilan keputusan. Ya kan, jadi mereka tidak ada analisis siapa sih pengguna internet terbesar di Indonesia saat ini, ya kan, generasi apa, terus apa langkah yang tepat yang harus dilakukan mereka gitu. Seharusnya mereka ada analisis itu.
Tapi menurut gue mereka udah analisis sih, nggak mungkin pemerintah asal, soalnya minimal pemerintah udah tahu pengguna internet terbesar kita yang milenial dan ke bawah atau XY tadi. Pemerintah kayaknya udah tahu hal itu, generasi Z.
BTW jangan terlalu ini lah, ntar kita diblok ya bagaimana KPI.
Anjing, udah nih masuk podcast gak sih KPI?
Belum lah ya, maksud gue masih Netflix sama YouTube. Janganlah masuk ranah-ranah podcast lah. Kita gak ada bahan buat ini men, buat berat men.
Tapi sebenarnya
soalnya itu,
apa yang kita bicarakan di sini itu adalah bentuk kekritisan anak muda gitu kan.
Iya
kan, maksudnya sikap kritis itu harus dibangun sih.
Kalau soalnya menurut gue ini bang, gue lanjutin yang tadi ya. Pemerintah tuh takut kita belum siap menghadapi ini dengan cara pemikiran baby boomer tadi. Dia melakukan analisis, pengguna internet itu ternyata ya kaum-kaum kita ini.
Kalau suzonnya mah bukan itu, jadi mereka tidak siap menerima kritik.
Iya, bisa jadi. Itu juga
mungkin mereka lupa kaum milenial tuh belajar lebih cepat ya, gak sih?
Iya, karena kemajuan teknologi.
Karena
kemajuan teknologi itu berpengaruh juga sih sama kan gue bilang tadi katalis itu kayak mempercepat proses. Jadi proses pembelajaran anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat. Kayak ada anaknya senior gua itu baru umur 7 tahun apa 8 tahun itu udah bisa nginstal Linux sih. Udah paham ya, maksudnya secepat itu buat belajar gitu. Beda sama kita generasi-generasi kelahiran tahun 90 lah gitu kan. Dan kita pun sebenarnya lebih cepat daripada orang-orang tua kita yang lahir tahun 60 ya kan. Bagaimana menggunakan gadget, menggunakan internet gitu-gitu deh. Kan kita juga lebih cepat.
Bukan lebih cepat, sebenarnya lebih siap menghadapi dunia internet.
Lebih cepat. Kayak gini nih, lu kasih deh bokap nyokap lu handphone.
Gadget
pasti mereka kagok.
Gawai asing.
Soalnya kalau misalkan lebih cepat, kenapa gue lebih sepakat lebih siap? Soalnya kalau misalkan kalau perbandingan lebih cepat, misal zaman waktu itu kan ya musim-musimnya paling apa sih, hafalan ngaji mungkin ya. Ngaji, hafalan surat pendek. Sekarang generasi sekarang umur 7 atau 8 tahun kalau misalkan untuk menghafal juz sama mungkin sama era bokap-bokap kita anak 78 tahun udah pada apa aja sama. Sekarang era anak 78 tahun udah bisa nginstal Linux dan sebagainya.
Lo kok intinya ini sih just sama Linux ya.
Enggak, maksudnya enggak Apple to Apple.
Maksudnya tuh bukan lebih cepat nangkep sebenarnya dayanya
sama aja
cuma itunya beda. Sekarang emang zamannya nginstal Linux, kalau kan zamannya bakalan juga sama.
Pada zamannya gitu.
Soalnya itu belum menemukan kok lebih cepat emang apa yang mana gitu.
Bener juga sih, bener.
Tapi gokil sih, ada kemajuan gak sih?
Nggak, gue merasa beruntung tetap, tapi gue sih ngerasa gue tetap penasaran sebenarnya di era-era jadul tuh semenyenangkan ini kah, atau mungkin sebenarnya sih lu sadar gak sih ini tuh semua panda doang anjir. Bisa jadi ya kayak yang tadi aja lah, ngobrol ini hanya sekarang hanya dijadikan, intinya kan dulu mah orang ngobrol buat menghabiskan waktu lah ya.
Betul, iya.
Ya tapi sekarang ngobrol mah jadi opsi pilihan doang, karena kita punya banyak cara untuk menghabiskan waktu gitu.
Iya, kayak main gadget gitu.
Kayak main gadget apalah segala macam. Terus kadang gue berpikir, gue yang senang ngobrol, apakah memang cocoknya ada di tahun-tahun dimana ngobrol itu adalah pilihan utama untuk menghabiskan waktu atau gimana gitu? Apa gara-gara era-era internet ini, ya ibaratnya ya lo paling apa sih daripada browsing? Wah, mungkin ada yang main gadget tapi lagi gawe gitu-gitu, yeah. Ya itu kan ada juga, tapi ada juga kan yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game, main sosial media. Yang menurut gua semangat-semangat kebersamaannya tuh udah mulai
luntur
dah tuh di situ. Semangat-semangat
bersamanya masih ada, cuman pindah ke dunia maya.
Iya, kayak lu lagi ngumpul ya kan, tapi tapi ngobrolnya di grup chat ya kan.
Kalau ngelihat dari sudut pandang kasih, kan kasihnya sama kalau zaman, mungkin zaman jadul medianya warung kopi, gitu-gitu. Kalau sekarang kan medianya
Mobile Legend, PUBG gitu kan.
Atau enggak kalau misalnya kalau jual dunia percintaan zaman dulu medianya surat menyurat. Kalau sekarang medianya kan sindir-sindiran apa namanya?
Twitter gitu. Iya, bisa-bisa mention.
Nah, gitu-gitu. Tapi ini keluar konteks enggak sih kalau misalnya bicara-bicara tentang kesucian cinta anjing.
Udah kemarin bercinta.
Iya.
Clickbait. Judul clickbait.
Udah clickbait aja.
Tapi benar kan? Oh iya, clickbait. Terakhirnya kita bahas pendidikan waktu kan. Gue cuman bikin judulnya pas kita bahas terakhirnya aja. Iya. Tentang inti dari awal sampai akhirnya masalah cinta ya kan? Terakhirnya ada bahas manajemen waktu sedikit ya kan. Ya itu aja jadi judul, ya bodoh amat ya kan.
Awalnya mah pertama curhatan gua, abis itu ngecengin papa. Ini sarinya ada di ending ya.
Harus denger sampai habis.
Harus denger sampai habis.
Iya, ya, awalnya cuma curhatan lu doang. 40 menit dia jual curhat sih. Dicurhat terus ngecengin papa, abis itu baru ada inti sari pembicaranya. Gak nyambung sama pembicaraan awal.
Kayak misalkan yang termasuk sucian sedikit itu ya kan, gue anak baru nih kemarin nggak sempat jadi sedikit itu aja sih. Kayak ke yang gue maksud kesucian, misal sekarang kan lebih gampang. Kalau gue ngebayangin tuh rindu yang asik tuh rindu yang kita bebas membayangkan. Kalau sekarang tuh sulit ya, mau gimana, rindu dikit pap kayak gitu loh. Nah dulu kan medianya kan surat, gimana mau kan jadi kan, wah ini gue bener-bener rindu nih, terus membayangin gitu, terus lebih
maksudnya imajinasinya lebih tinggi zaman dulu daripada sekarang.
Ya itu bentuk budak apa? Bentuk. Pergeseran, bukan pergeseran sih.
Dampak negatif dari dari perkembangan teknologi kali ya. Jadi kita tidak punya imajinasi.
Ya, setuju sih ya, itu.
Tidak diizinkan untuk berimajinasi.
Kalau kata si Jetejo, rindu paling dan rindu yang paling-paling itu ketika, bukan ketika lupa atau apa, tapi
tidak BBM-an tidak
sih. Iya, tapi ketika lu diam-diam saling mendoakan asik anjir.
Mungkin wujud doa dari si Jetejo itu yang itu tadi, imajinasi.
Iya, mungkin ya.
Kalau sana kan anjing gue kangen banget TikTok dong. Ya udah
buka dikit.
Itu udah doang sih kayaknya. Kan kemarin lu suka ke gua.
Anjing.
Bagus ya anjing.
Bagus ya.
Tapi kalau misalkan dulu kan enak kan. Ini gue waktu itu anjing, akhirnya ketemu. itu nih gue lagi berduaan di taman anjing. Gue kayaknya pengen gitu, menemukan cewek, siapa tau yang dengerin cewek-cewek kayak gitu, mau diajak gitu berimajinasi tentang kita ya kan.
Tapi ada gak sih yang mengkapitalisasi percintaan gitu?
Oh pasti ada lah.
Kayak gimana tuh?
Ya,
gue jadi kepikiran kayak gitu.
Iya,
kan produk-produknya dari Mojang Teknologi kan, tadi kan itu dampak negatif dari Mojang Teknologi kan, jadi kita tidak diizinkan untuk berimajinasi. Bukan tidak diizinkan sih, dibatasi. Bukan dibatasi, dihalangi.
Dimudahkan, terus
dibutakan.
Apa? Iya, dibutakan, dicocok aja dah.
Iya.
Kita akhirnya nggak bisa berimajinasi
lagi ya. Terus bahas-bahas tentang kita. Akan tadi anaknya kan ini apa produknya adalah kapitalis. Hmm. Ada nggak sih yang mengkapitalisasi cinta ini?
Ada lah.
Contohnya?
Tinder.
Hah? Nafsu
kali? Bayar ya itu ya?
Iya, enggak. Maksud gua itu kan.
Kita
dipaksa secara nggak langsung. Yang tadinya dulu tuh lu komunikasi sama cewek lu dulu mau pakai surat. Secara nggak langsung sekarang kita dipaksa untuk beralih ke media lain.
Itu komunikasi. Lebih ke media komunikasi kali, bukan kapitalisasi cinta.
Iya, media komunikasinya yang dirubah.
Menurut gua ada faktor-faktor ininya, ada faktor-faktornya, ada lagi faktor-faktornya. Karena sekarang lu pindah ke gawai nih, asik gawai kan. Pindah ke gawai kan, mau gak mau lu dipaksa pindah ke gawai. Habis itu di gawai lu diberikan banyak kemudahan ya. Diberikan banyak kemudahan dalam lu menjalin komunikasi. Nah ketika lu mendapat satu kemudahan itu, ada kalau kata gue sih ya, ketika kita lu udah terasa muda nih, enak-enak apa segala macem, ini lu udah terpuaskan gitu kan, pasti lu ingin mencapai satu hal yang lebih lain kan. Misalkan lu udah cacetan sama cewek lu, bosen nih gue anjing sama cewek gue, cari yang lain, itu diberikan lagi platform lain oleh orang-orang yang melihat ini sebagai potensi bisnis yang bagus.
Tapi itu bukannya cara media, cara komunikasi, bukan cintanya tadi. Kalau pertanyaannya kapitalisasi cinta, perasaan itu cinta bicara tentang rasa, baru rasa kayaknya nggak bisa dikapitalisasi ya.
Iya sih. Kalau kata gue sih nggak ada. Walaupun tadi pertanyaan terlempar dari gue. Kapitalisasi cinta kan berarti ada orang yang ada satu kelompok atau satu orang yang memegang kekuasaan. Kalau ingin merasakan cinta harus dia memonopoli rasa itu gitu.
Oh.
Iya kan? Kapitalis kan sebenarnya kayak karena monopoli gitu kan.
Oh iya. Iya kan?
Enggak cuma cinta ya. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan perasaan menurut gue enggak bisa dikapitalis itu. Indahnya perasaan itu. Satu-satunya hal yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa dikapitalisasi ya perasaan. Perasaan marah, cinta
tidak bisa dikapitalisasi.
Mungkin medianya bisa.
Mungkin medianya bisa.
Iya, media. Perasaan sendiri tidak bisa dikapitalisasi. Enggak bisa diperjualbelikan.
Perasaan, bro. Sulit.
Bisa kan. Ini VCS aja kan.
Itu bukan perasaan dijual, badan yang dijual. Iya kan? PSK dalam bentuk digital.
Anjay.
Iya.
PSK 4.0 anjing.
Iya sih.
Itu tapi di dalam sudut pandang seorang PSK tadi itu sisi positif bagi dia dong.
Yeah. Iya, lebih mempermudah dia.
Mempermudah dia lah.
Iya, tapi di tergantung sudut pandang sih, nggak bisa nyalain juga.
Benar.
Cinta dikapitalisasi.
Ya. Nah, skip lah banyak cinta.
Iya, udah lah. Kan kemarin udah di podcast yang kemarin udah bahas tentang cinta.
Terus nih, curhat lagi.
Ngebahas tentang kemajuan teknologi, kita berarti membahas tentang kemajuan peradaban. Kan tadi kita udah sepakat tuh bahwa kemajuan teknologi itu berbanding lurus dengan kemajuan peradaban.
Iya.
Tapi setiap peradaban itu menghasilkan satu sampah peradaban.
Oh, misalnya?
Banyak, jadi kayak sampah-sampah peradaban itu. Sengaja kayak
nih gue biar statementnya keluar.
Oh iya. Pancingannya mantap. Tas dulu. Jadi kayak masing-masing peradaban itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Oh. Nah itu yang maksud sampah peradaban itu kayak gitu. Nah, sekarang yang kita lihat adalah semakin majunya teknologi, kayak bahan bakar itu termasuk teknologi ya, bahan bakar. Gitu. Itu kan berpengaruh kepada alam, lingkungan. Terus banyak
listrik juga gitu ya.
Iya, listrik. Terus banyak komunitas-komunitas manusia gitu kan yang menganggap dirinya peduli lingkungan. Yang menganggap dirinya peduli lingkungan terus membuat satu gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kita peduli lingkungan dan kita harus selamatkan lingkungan ini.
Banyak tuh akhirnya kampanye-kampanye model kayak gitu tuh.
Iya. Sektor, tapi kalau menurut amat hemat gua, sebenarnya lingkungan itu tidak butuh diselamatkan.
Gimana dong?
Kita yang butuh lingkungan gitu.
Iya, jadi kayak lingkungan itu tidak butuh diselamatkan, tapi sebenarnya orang-orang itu peduli akan dirinya sendiri. Karena ketika lingkungan itu tidak diselamatkan, maka sebenarnya yang paling merasakan dampaknya adalah manusia itu sendiri. Misalkan nih ada efek rumah kaca, kan kita yang merasakan dampaknya. Kayak kita langsung terpapar sinar UV dari matahari, terus kayak temperatur bumi semakin lama semakin panas, kan sebenarnya kita yang merasakannya kan.
Jadi ya, misalnya kita mau menyelamatkan diri kita sendiri.
Tapi dibungkus dengan kalimat, ayo kita selamatkan lingkungan. Jadi seakan-akan kita lah juru selamatnya lingkungan. Padahal lingkungan sendiri tidak butuh diselamatkan.
Bahkan tidak butuh kita.
Iya, tidak butuh kita. Iya kan?
Kita yang butuh lingkungan.
Mantul gimana? Jadi semakin
makanya, ayo kita itu selamatkan lingkungan.
Jadi kalau kata gue sih sebenarnya bukan kita yang harus
menyelamatkan lingkungan,
tapi apa ya? Gue jadi ini kasarnya mah apa yang terjadi oleh lingkungan itu kan gara-gara kita juga ya.
Iya.
Nah jadi gue jadi di sini udah setelah beberapa bulan belakangan gue kepikiran
nggak ada rokok lagi sih. Gua ambil rokok dulu.
Iya, nah.
Gimana
gitu? Gua beberapa bulan kebelakang udah mulai ini aja berpikir bahwa sebenarnya kita bukan menyelamatkan lingkungan, men.
Iya.
Tapi aduh gua kehabisan kata.
Ya kita jujur aja. Kita yang pengen selamat.
Iya, kita pengen selamat dari kesalahan kita sendirilah. Karena ya apa yang terjadi sama lingkungan hari ini karena kesalahan-kesalahan dari umat-umat manusia juga itu juga dong.
Dan kesalahan itu sebenarnya dulu dianggap benar. Nah, akhirnya baru kita sadar. Kita sadar, wah anjing ternyata kebanyakan nih benar-benarnya jadi salah.
Jadi, mungkin gue sih berharap Thanos ada di universe kita,
nyata, ya?
Enggak di universe kita ya.
Tidak ada di dunia nyata deh.
Iya. Ya, mungkin ada di universe lain kali mah kalau kata gue mah.
Tapi belum nemu batunya aja. Padahal di sini banyak batu ya. Dia kenapa enggak nyari sih?
Itu orang-orang kepala batu ya.
Yang mungkin emang buat sebagian ya kasarnya mah gini, kalau kata gue yang di sini sampah yang lu bilang tadi sebenarnya manusia itu sendiri kalau menurut gue.
Iya benar.
Jadi yang
sampah harus peradaban saat ini adalah manusia.
Kalau misalkan lu mau menyelamatkan lingkungan, kasarnya ya udah lu harus kalau misalkan ada kuman ya, kumannya itu kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau menurut gue sih Thanos harus hadir ke kita harus bantu Thanos aja buat ngumpulin batu-batu itu terus buat dia menjentikkan jari sehingga sebagian kuman mungkin ya sebagian kuman yang ada di bumi ini tuh lenyap gitu.
Tapi kan itu random. Kalau misalkan lu yang lenyap gimana?
Ya enggak apa-apa, men. Buat kemaslahatan umat.
Ayo.
Gua mah. Tapi malas sobirin.
Ya kan jadi kayak apa namanya? Kayak orang-orang itu membungkus kalimat ih selamatin gua dong, tapi dengan kalimat yang lebih santun. Kayak kalimat itu kayak ayo kita selamatkan lingkungan gitu kan biar lingkungan lebih asri gitu kan. Kan maksudnya
tapi lu menyalahkan hal itu enggak sih, Bang?
Gue nggak menyalahkan cuman gue merasa resah aja dengan kalimat-kalimat soalnya ini nih tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang benar-benar peduli dengan manusia lainnya.
That's right.
Yang benar-benar pure murni bahkan enggak deh jangan orang tua dia jangan terdurhaka
enggak terus yang lu maksud resahnya gimana kan lu kalau gue sih jujur aja ya emang itu sifat bawaan manusia.
Gue boleh ngasih satu contoh kasus nggak sih?
Iya.
Lu sempat dengar nggak wacana rokok ingin dinaikkan gitu?
Yeah.
Nah itu kan karena memang rokok ini ada punya dampak sendiri bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia. Di sini seakan-akan ternyata anjing ada orang yang aware loh masa sama lingkungan dan kesehatan manusia lainnya. Tapi setelah gue ngelihat diskusinya di ILC kan waktu itu, jadi ternyata intinya ada satu lembaga yang meneliti dan hasilnya itu salah satu cara untuk mengurangi perokok adalah dengan cara menaikkan harga rokok itu. Dan setelah ditelisik, lembaga ini dapat sodoran dana dari perusahaan farmasi yang ada di luar negeri ternyata. Dan ya, kalau misalkan kita bicara soal industri rokok, ya pasti lawannya perusahaan farmasi dong.
Iya,
nah jadi terus setelah itu, jadi intinya di situ ternyata setelah ditelisik lagi, si perusahaan farmasi ini udah menyiapin nih kayak dibilangnya kayak
obat
buat orang-orang yang udah kecanduan rokok, ya kan ibaratnya ada dikomersialkan lagi.
Iya,
jadi intinya ini mah buat profit buat mereka, segelintir orang juga yang mengaku mencintai lingkungan. Ya,
iya dulu itu
yang peduli akan kesehatan dan lingkungan. Ya,
itu rame, itu bahkan ada yang ngomong juga. Dan gue pribadi juga anjing, ini mah perang dagang antara perusahaan medis atau farmasi dengan orang-orang petinggi-petinggi rokok. Orang-orang medis yang dijual tagline-nya menjaga kesehatan.
Cuma
pembelaan orang-orang rokok menurut gue tuh ya tentang sponsorship, mereka gede-gedean loh. Gue berkontribusi loh di itu. Terus juga dia juga, padahal kan enggak cuman rokok doang yang menyebabkan itu, tapi dia membungkus itu ya karena itu tadi perang dagang, nggak benar-benar pure pengen itu tadi.
Tapi mereka kenapa nggak bersinergi ya?
Bersinergi gimana?
Jadi kalau orang udah merokok terus sakit, perusahaan farmasi harusnya membuat obat untuk itu, ya kan? Nah, obat untuk orang sakit, terus ketika orang itu sehat lagi merokok lagi, jadi mereka bersinergi cuy.
Orang-orang farmasi kan pengen matikan orang-orang rokok.
Memangnya ini gue nggak tahu ya. Tapi pertanyaan gue, memangnya merokok membuat sakit atau itu cuma propaganda dari perusahaan farmasi?
Iya,
itu maksud gue. Jadi siapa sih yang benar-benar aware di sini masalah kesehatan dan lingkungan? Ya menurut gue sih mereka bukan. Ini beberapa contoh. Gue nggak tahu sih ya kalau orang-orang yang lain nih, yang siapa tahu mereka lebih idealis lah tentang masalah lingkungan ini. Jadi ibaratnya gue ngerasa dari contoh itu aja, alih-alih menyelamatkan lingkungan, gue lebih melihat mereka mau menyelamatkan
diri
kantong
sendiri.
Mereka sendiri.
Emang gitu bro. Ada kok yang beberapa grup yang udah jujur, maksudnya ini bukan generasi kita, generasi cucu kita kan, sama aja untuk kita juga kan, gitu. Ya tapi emang mau nggak mau harus gitu karena bumi kan tadi seperti kita bilang tadi, sepakati tadi, bumi nggak perlu diselamatin. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara apapun itu, dengan alibi apapun itu, atau nggak boleh ngerokok, terus efek rumah kaca harus dikurangi, terus listrik harus dikurangi, bla 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 itu. Dan anehnya gue itu ketika orang banyak komunitas peduli lingkungan atau peduli dengan sesama kita itu. Nggak tahu ya gue, pemerintah ada nggak sih yang kayak gitu, maksudnya yang benar-benar terjun karena ya itu mengkampanyekan demi anak cucu kita.
Gak ada. Kalau kata ini, kalau menurut dari suuzon ya, gue anak suuzon banget deh, orang sinis banget deh gue. Jadi kayak pemerintah punya program untuk lingkungan ini, kayak stop pembakaran hutan, kayak gitu kan programnya, terus kayak penghijauan kembali, terus sama kayak buang sampah pada tempatnya, terus gimana membuat orang sadar akan bahwa sampah ini juga bisa bernilai komersil, gitu kan, uang gitu kan. Sebenarnya pemerintah itu membuat program-program itu untuk ngebuang dana sebenarnya, kalau ya kan sebenarnya ada anggarannya per tahun itu. Kalau mereka tidak ada program, berarti anggaran itu tidak keluar. Ketika anggaran itu tidak keluar, misalkan tahun ini tidak mencapai anggaran yang tidak keluar anggaran sesuai yang dianggarkan, nanti kan tahun depan mereka dipotong anggarannya.
Oh gitu.
Iyalah, emang kayak gitu. Jadi mereka kayak buang-buang, itu kan kepentingannya lagi. Bahkan sekelas pemerintah pun punya ya kepentingan buat mereka sendiri gitu.
Kepentingan sangat sesat ya.
Iya. Itu suzonnya ya. Tapi kalau gue mempercayai tidak ada manusia yang benar-benar peduli dengan manusia lainnya. benar-benar kayak terlepas, gue nggak ada kepentingan di sini tapi gue peduli, nggak ada.
Ya nggak ada, nggak ada. Karena itu sifat Tuhan.
Yeah, iya benar, itu sifat Tuhan.
Nggak dimiliki oleh manusia, manusia kan terbatas. Ya kita harus mengakui kita semua di sini bangsat.
Kecuali
dari obrolan bangsat.
Makanya obrolan bangsat dibilangnya. Jadi kayak gitu. Tidak ada manusia yang benar-benar, yang gue percaya sampai saat ini tidak ada benar-benar orang yang benar-benar.
Aneh nggak sih perusahaan kertas pun mengkampanyekan itu, tapi dia menebang hutan makin banyak gitu.
Oh, iya mungkin itu bungkusannya dia aja, cuma kesannya oh dia dia menjaga lingkungan kok apa segala macam. Tapi lu sadar nggak sih semua itu, maksudnya sampah-sampah apa tadi kata lu, sampah-sampah peradaban itu timbul dari ya itu konsep kapitalis itu sendiri. Maksudnya ya pertama nih kita bakal kenal sampah nggak sih kalau misalkan industri maju, terus kita bakal kenal efek rumah kaca atau global warming nggak sih kalau industri maju kan? Ya maksudnya ya semua itu impact dari
konsep kapitalis
itu ya sendiri yang sedang benar-benar gencar berjalan saat ini, kayak itu makanya. Gue bilang ya hal-hal seperti itulah yang harus kita kompromikan dari nyamannya kita hari ini gitu lah.
Ada efeknya lah pasti.
Iya, efeknya.
Soalnya, iya sih kalau misalkan kita setuju kalau apa peradaban itu muter, siklusnya cepat atau lambat pasti kita mengalami global warming, efek rumah kaca dan sebagainya.
Iya mungkin kayak yang efek rumah kaca, gimana tanah yang turun akibat pengeksploitasian air tanah secara berlebihan kayak gitu. Kalau kata gue itu salah satu bentuk proteksi si bumi sendiri. Jadi kayak si bumi ini tubuh manusia nih. Ketika kita kan punya bakteri juga di dalam tubuh kita. Itu kan fungsinya untuk kayak pencernaan gitu-gitu kan. Tapi jumlah yang dibutuhkan itu ya ada batasannya gitu. Ketika melebihi batasan, tubuh kita bereaksi untuk mengurangi itu kan secara alami gitu. Nah, sama yang dilakukan sama bumi gitu. Jadi kayak terlalu banyak kuman di dalam bumi kayak kita-kita gitu, terus tubuhnya si bumi ini bereaksi bagaimana cara mengurangi kuman-kuman ini.
Oh iya, bisa jadi.
Sampai akhirnya yang ada di bumi ini cuman yang dibutuhkan bumi aja gitu.
Oh, benar sih. Mungkin
dengan
gitu
bumi, dengan cara tanah longsor tadi.
Iya.
Gempa.
Sebenarnya kayak bumi, gue males ada. Terlalu banyak.
Benar. Bisa jadi, Cain. Bisa jadi sih itu. Ya, kan akhir-akhir ini sering gempa nih. Apa bumi semakin sakit?
Iya, terus dia pegel-pegel. Trek, gempa.
Iya,
gempa.
Agak jahat ya kalau kita lihat dari sudut pandang gini ya.
Yang jahat manusia.
Iya, tapi ya tetap lagi kan kalau misalkan kita ngobrol sama bumi, anjing yang jahat mah kaum-kaum lu anjing gitu pasti dia jawabnya.
Iya, kalau misalkan dia ngomong kali ya, yang jahat mah orang-orang lu gitu.
Iya.
Mungkin kalau enggak gitu cuy. Ya udah kalau gitu lu kan bakal butuh gue pasti gitu. Lebih bijak kayaknya bumi deh.
Iya sih.
Enggak bilang lu yang jahat mah kaum-kaum. Tapi menurut lu bumi itu butuh manusia nggak sih? Kalau maksudnya bumi akan baik-baik aja nggak sih kalau misalkan nggak ada manusia, adanya hewan doang?
Nggak masalah, bahkan nggak ada hewan dan nggak ada tumbuhan pun bumi akan baik-baik saja.
Yeah.
Kayak bumi itu kan planet. Ya di Mars emang ada makhluk, nggak ada, dan Mars pun baik-baik aja sampai saat ini gitu kan. Kayak santai selalu men, nggak ada orang di dalam gue juga, gue tetap bisa mengelilingi matahari gitu kan.
Yang butuh lo tuh gue kata bumi.
Iya, kayak planet-planet lain kayak Pluto dari jarak jauhnya, walus cuy gitu kan.
Iya.
Gue bentuknya cuma kecil doang, ya. Gue masih bisa mengelilingi matahari tanpa lo gitu. Fungsi manusia untuk bumi itu nggak ada, malah fungsi bumi untuk manusia iya ada.
Iya, sudah berpikir-pikir lagi. Kalaupun ada itu mungkin bungkusan-bungkusan inilah anjir, propaganda-propaganda apalah buat nyari-nyari.
Perlahan bumi berarti akan hancur dengan kita sendiri.
Iya, sadar.
Demi kebutuhan kita sih. Iya. Tapi kalau kita nggak menghancurkan bumi, apakah kita akan hidup?
Iya, kayak efek global warming kan nanti efeknya ada mencairnya es pada kutub kan.
Yeah.
Terus nanti daratan-daratan akan terendam gitu. Yeah. Emang bumi akan menjadi menjadi tidak bumi ketika daratannya lebih sedikit daripada air lautannya. Ya yeah, tetap bumi gitu. Bumi
kita aja yeah, tenggelam.
Iya, kita aja
tenggelam. Kayak anjing banjir padahal bumi ya biasa kali coy. 2000 tahun yang lalu kayak gini bangsat gitu kali.
Iya.
Ya.
Iya.
Kita yang butuh bumi.
Iya, benar ya kata gue.
Jadi tetap namanya.
Tapi manusia, menurut gue manusia juga bisa menyalahkan, kita enggak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Soalnya kita juga butuh kebutuhan kita untuk menghancurkan bumi, paham maksudku? Ya kalau kita nggak dengan cara ini, kita nggak mendapatkan apa yang kita tetap dapat saat ini.
Maksudnu esensi dari manusia adalah?
Oh pamit ya guys.
Oh ya siap-siap bang.
Atari bang. Atari bang.
Maksud gua gini, ya jangan-jangan manusia diturunkan ke bumi itu ya, tujuannya itu,
fungsinya itu.
Gitu. Oh iya.
Menjaga bumi itu cuma alibi doang. Ya kalau kita mau menjaga, ya nggak usah diapa-apain dong. Dia nggak diapa-apain aja dia merasa aman. Kita datang dengan sosokan mau menjaga. Padahal mah kita mau menghancurkan. Kalau dari sudut pandang bumi ya mungkin ya. Dengan maksudnya mau nggak mau kita harus menghancurkan bumi ya nggak sih? Bukan menghancurkan, menghabiskan perlahan bumi.
Kalau misalkan ini anjir, ini gue boleh berfantasi anjir. Kalau kata gue ya, kalau misalkan berangkat dari pernyataan lu tadi, manusia sebenarnya dibuat untuk menghancurkan bumi, yang dimana ketika ini hancur ya bakal ada ini lagi riset ulang lagi ya kata lo itu,
atau enggak benar lo maksudnya bukan itu bukan alibi. Jadi gini, manusia itu kan ditugaskan untuk menjaga bumi katanya gitu kan, bumi, tapi kita itu udah keluar dari job desk kita cuy.
Iya
kan, kayak gini deh, gua misalkan nitipin motor sama lo, jagain ya. Kan sebenarnya lo nggak boleh pakai, lo nggak boleh eksploitasi motor gua. Ya lo jagain aja gitu motornya ya kak. Kondisi gimana gua titipin ke lu, harusnya pas balik ke gua dalam kondisi yang sama. Nah, job desknya kan lu cuma menjaga ya kan, agar itu motor enggak hilang sebenarnya ya kan gitu. Tapi ketika mungkin memang manusia itu sifatnya sombong juga kali ya. Jadi kayak lu dikasih job desk atau nih gampang, jaga deh, jaga. Jaga itu kan cuma kayak ya udah lu jagain aja di bumi aja. Gitu kan, kayak bumi waktu dikasih dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja gitu kan. Terus kita dengan sombongnya, gue mau pakai bumi ini dulu lah buat ini buat ini. Jadi malah kita keluar dari job desk kita gitu kan. Jadi bukan sebagai penjaga bumi lagi, jadi malah jadi sebagai penghancur bumi gitu.
Iya
kan?
Sih.
Padahal kan jadi kita terlalu sombong, jadi kita keluar dari job desk anjir sama job desk.
Ini job desk manusia. Tapi dengan cara kita menjaga bumi itu sebenarnya, maksudnya kalau misalkan analogi motor, minimin motor ya sifat manusia tadi, kita nggak pasti tergoda cuy
dengan
motor. Jadi itu bisa disalahkan.
Ngabur nih ya kan, ngabur. Mending kita pakai dulu lah buat kepentingan lagi kepentingan.
Dan itu juga nggak bisa disalahkan juga, namanya nafsu ya kan.
Iya, karena manusia dititipkan hal yang berat sih kalau kata gue. Nafsu dan keinginan itu adalah hal yang berat.
Nah. Iya. Enakan malaikat ya, anjing gak punya nafsu.
Gak punya nafsu, gak punya keinginan, jadi ya udah.
Tapi gak enak juga,
lempeng. Tapi lempeng, hidupnya
lempeng. Iya, masih gak ada dinamikanya. Patuh,
ya gak ada dinamika, bener.
Gak asik, kurang asik.
Tidak ada dinamika.
Tapi kita terlalu asik kayaknya, anjing. So asik sih kita.
Tapi makanya kenapa tadi gue bilang konsep sosialisnya adalah utopia. Karena kadang gue berpikir apakah jika memang yang populer saat ini adalah konsep sosialis itu sendiri, apakah hal ini bakal terjadi di bumi kita ini gitu? Karena ya kalau misalkan yang gue tahu ya, kalau misalkan kita ngomongin konsep kapitalis, ya di situ ada namanya self interest, yang dimana ya kalau misalkan self interest itu memang ya lo sama gue kan berbeda. Jadi misalkan lo yang seorang budak korporat dan gue ada seorang mahasiswa. Terus si Fatih ngasih lu gocap, gua gocap ya kan gak adil kan, karena memang lu punya
kemudian balik lagi ke yang tadi ke
iya, ke kebutuhan lu dan kebutuhan gua kan, itu gak adil. Jadi secara gak langsung kita bersaing untuk mencapai kebutuhan kita sendiri gitu.
Iya.
Tapi ketika konsep sosialis itu yang populer, maksudnya yang dipakai untuk saat ini, yang dimana kalau misalkan konsep sosialis itu kan ya berarti satu aja kepentingan kita, kita punya kepentingan yang sama lah.
Maksudnya
kepentingan lo dan kepentingan gue nggak jauh beda lah, nggak beda.
Enggak, sebenarnya itu bisa itu karena iri aja sih. Misalnya kebutuhan lo 5.000, kebutuhan maksudnya gocap. Gue misalkan oh yaudah gue kasih gocap, gue kasih 5.000, lu di situ padahal lu dengan 5.000 sebenarnya udah cukup.
Iya.
Terus lu iri anjing kok.
Iya. Itu kan yang memacu ini konsep
pasar kapitalis.
Pasar kapitalis.
Kalau enggak iri sebenarnya bisa itu.
Nah, itu yang gua bilang apa? Kalau misalkan yang apakah kalau misalkan yang populer adalah idealis sosialis itu apakah bumi bakal seperti ini, maksud gue kayak gitu. Karena ya itu sebenarnya yang sayangnya tuh ini sebenarnya hal kalau bagi gue hal yang menyenangkan untuk dibayangkan gitu, cuma sayangnya bagi segelintir orang ini suatu ancaman sih. Gue lihat yang pasti yang gue tahu yang merasa ini sebuah ancaman adalah orang-orang yang punya kepentingan yang lebih tinggi gitu. Si elit-elit ini yang kata gue, karena
bukan kepentingan lebih tinggi, keinginan lebih
keinginan yang lebih tinggi karena
nafsunya
gede. Nafsunya yang gede lah apalah segala macam.
Sebenarnya nafsu kita ya gede, cuman nggak ada itu aja.
Nggak ada ini ya, harta tata wanita aja ya anjir. Iya benar. Itu sih yang menurut gue bisa jadi ya pelarangan bisa jadi nih ya. Kayak ya kita jangan ngomongin sekarang dah, yang kayak dulu-dulu komunis itu bisa dilarang apa segala macam, karena itu menghalangi kepentingan-kepentingan yang lebih besar sebenarnya kalau jika ide itu yang berkembang gitu.
Oke.
Iya nggak sih?
Bisa jadi.
Pemikiran-pemikiran liarnya begitu.
Iya.
Kan kita nggak tahu.
Ini sorry nih, kita nggak jujur nih.
Iya. Gitu. Maksudnya kayak ya sekarang cuma kita bisa berasumsi doang. Iya. Kita cuma bisa berasumsi karena kita nggak tahu, kita nggak hidup di zaman itu.
Kan bahas cinta bro, semuanya pengen bahas karena cinta juga bentuk ada banyak beberapa hal yang pergeseran makna tentang cinta. Cinta itu masuk loh di kalau kita fokusin di peradaban. Kenapa? Cinta juga masuk dalam peradaban kan, perasaan juga sebuah peradaban gak sih?
Perasaan
menurut kalian
gimana?
Enggak gini, pergeseran makna itu muncul karena adanya peradaban juga nggak sih, karena berjalannya peradaban
bisa jadi.
Nah menurut kalian cinta itu tapi perasaan ya, maksudnya rasa ada pergeseran makna nggak sih sekarang, soalnya gue ngeliat sekeliling gue perasa ini cinta sama perasaan, kok lu terlalu mengintervensi perasaan, oh cinta tuh begini gitu loh.
Maksudnya kan ada standar khusus untuk yang
ya,
lo
bisa dikatakan biar, cinta biar ketika dikatain, ketika biar, nyaman ketika
biar,
itu ketika,
biar dikata konsisten sesuai dengan podcast minggu lalu. Tidak ada definisi cinta yang salah. Jadi kalau menurut si Opik definisi cinta adalah ini dan menurut lo adalah definisi cinta adalah itu, ya kedua-duanya benar. Iya, karena definisi cinta itu tidak bisa didefinisikan karena cinta itu adalah kata yang multi makna, kata gue itu biarin aja, biar apa
sister aja.
Sama podcast kadik bakar sih apa
ya, ini yang baru tau bantu ini
busanya produk kapitalis.
Oh shit man. dengan air sosialis.
Ini air kapitalis karena ini aku.
Oh iya, shit man.
Air kapitalis.
Kagak bang, ini apa? Isi ulang.
Tetap aja.
Aja. Oh iya. Aduh.
Kan kan gratis.
Oh iya.
Tanah.
Benar. Harusnya air
alam ngasih gratis ya tadi.
Iya, dibayar.
Iya.
Tapi di kampung-kampung masih gratis sih.
Iya, di kampung-kampung yang
masih. Soalnya masak sendiri.
Iya. Enggak, air yang dari gunung pun masih gratis. Kayak lu naik gunung, yeah, air gratis ya kan. Air yang lu yang air aqua itu kan diambilnya dari gunung Salak tuh. Nah itu gue minum gratis. Iya. Padahal air aqua itu.
Pepsi ini bayar.
Ya? Pepsi ini bayar.
Bayar dasarnya doang sih katanya.
Katanya.
Biasanya.
Terus gue kepikiran gini dah.
Kenapa gunung nggak minta pembayaran jasa ya?
Iya.
Kan nggak ada paham bahasa gunung.
Enggak, karena gunung baik man. Ya udah ambil aja gitu.
Iya, yang itu ambil aja. Ya, cuman manusia dan manusia yang tidak peduli, tapi iya, gunung dan manusia, ya gunung peduli. Ya.
Karena tuh ibaratnya
kan misalkan bisa aja ya gunung, aku malas ngasih lu air.
Langsung keluar ini gunung berapi.
Iya.
Kalau satu.
Atau kalau enggak ditahan airnya sama dia kan. Keluar airnya.
Enggak ada yang ngasih kapasitas cuy. Entar ya udah lu mau sih ya udah ambil aja pokoknya segini nih, terserah lu mau ngabisin tar kapan pokoknya. Berapa juta liter, berapa ribu juta liter, berapa miliar liter aja. Ntar juga lu ngerasakan sendiri efeknya gitu mungkin.
Iya,
gunung bijak banget.
Iya, bijak, wise.
Wise, gunung tuh wise.
Nah, udah mau 1 jam 5 menit nih. kita udahin aja kali ya obrolan bangsatnya. Enggak kita enggak udahin sih. Kita udahin podcastnya.
Podcastnya karena semakin kesini udah ngawang-ngawang.
Tadi awalnya apa sih? Karena rokoknya udah habis. Karena proyek kapitalis kita sudah sedikit.
Awalnya deh, Pak. Awalnya apa, Tri? Statement akhir dong, mungkin
statement. Oh, iya.
Bikin statement akhir bahwa
Tunggu, awalnya nih.
Oh, statement akhir. Ini statement akhir.
Enggak, dari awal biar nyambung ke podcast ini.
Enggak perlu, cuy. Ini kan obrolan bangsat. Ini adalah obrolan yang mengalir. Kita tidak perlu ada kesimpulan dalamnya. Jadi kita tidak perlu kesimpulan. Ada kesimpulannya.
Ada biasanya.
Iya, selalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah tidak ada pergeseran makna dalam cinta. Udah.
Ya, ini nanti lagi deh anjir.
Itu lagi dulu nanti.
Love is love, man.
Iya.
Masuk gay.
Ya, tetap dengerin podcast ini karena podcast ini sangat bermanfaat karena mungkin, podcast ini adalah podcast pendidikan.
Mungkin ya kan? Minggu depan bahas cinta, karena tidak ada pergeseran cinta, love is love ya. Gay, transgender, ya bisex gitu-gitu.
Enggak sih, gue nggak mau bahas itu. Gue nggak ada ilmunya di situ. Kalau misalkan mau setuju, gue nggak ada ilmunya. Kalau nggak setuju juga, gue nggak punya ilmunya. Yaudah, gak udahin aja. See you on next podcast. Peace, love, and goal.
And bangsat.
Zadu.
Jangan, intinya nggak ada ini ya, apa ya? Gak ada pesan moral aja.
Gak ada pesan moral. Dah, bye.
Tadi yang berjalan.
Ya, bye.
Gunung itu baik. Berarti intinya gunung itu baik.
Iya, gunung itu baik. Bye.
Marah.
Mati.
Ya. Kagak jadi. Stop. Enggak. Pasin dulu. Ini masih ada 10 detik lagi.
Bye. Gunung punya kapasitas ngasih kita tuh berapa miliar liter mungkin?
SJW.
Bye.
Apa sih?